talba għal-programm ieħor tal-ela Kliem Noti u l-Bejnit. Jiena Klawdja.
U jiena Lien.
U t-tema tal-lum, Lien, hija kelma daqsxejn goffa, daqsxejn kbira, daqsxejn tqila, ma nafx. Kelma oħra minn dawk, il-politika. Ma nafx il-mistoqsija li għandi għalik li għen hija il-politika bħala kelma, xi tfisser għalik.
Jien inħobb niddistingwi mhix distinzjoni li nagħmilha jien imma f'moħħi nħobb nagħmel din id-distinzjoni bejn kif ngħidu bl-Ingliż politics with a big P u politics with a little P. U allura fil-waqt li minnaħa il-politika anke f'Malta naturalment partiġana, l-politika fuq livell ta' gvern ta' amministrazzjoni, naħseb u dik hija politika li tinteressani, naħseb l-iktar politika li tintrigani hija dik tal-ħajja ta' kuljum. Flażliet żgħar jew inqas żgħar li nagħmlu li mbagħad jimpattaw lill-ħajja tagħna b'mod iktar ġenerali. U jintrigani wkoll fil-fatt dak li ma nagħmlux. Jiġifieri kultant.
Ma nagħmlux u li ma ngħidux.
Ekku. Ma tħoss li dak ukoll ħalli kultant forsi iktar impatt minn dak li ngħidu nagħmlu.
Bla dubju. U fil-fatt naħseb għandna bżonn iktar ma li ma ngħidux milli ngħidu.
Kultant ekku u mhux faċli li narfu l-mument opportun, l-aħjar moment meta naġixxu jew ma naġixxux u x'vera.
Eżatt, il-bilanċ ta' bejniethom, speċjalment fidejn min ħaddem dawn il-deċiżjonijiet kbar, dawn l-atti politiċi kbar li qed nitkellmu fuqhom. Il-bilanċ bejn meta għandhom joqogħdu lura jew meta għandhom jagħmlu l-pass li jmiss mhux dejjem huwa faċli.
U naħseb ma rridux nissottovalutaw il-poter li għandu kull wieħed waħda minna. Ġifieri forsi l-ogħla forma ta' poter għan-nies fil-ħajja ta' kuljum u għal-vot. Imma tant hemm deċiżjonijiet il-ġimgħa li għaddi tkellimna fuq il-komunità, illi meta taqgħad deċiżjonijiet individwali li nagħmlu anke f'mument wieħed partikolari, meta ġġonġi dawn kollha flimkien, naħseb imbagħad tinħoloq l-istampa sħiħa u nafu l-impatt kemm hu qawwi.
U meta ngħidu l-kelma politika dejjem bla ma rridu naħsbu fil-politikanti. Il-kelma forsi li toħadna mill-ewwel f'dak l-ambjent, l-ambjent tal-politikanti. U l-għodda tagħhom suppost hija l-kelma. Kassa nagħlaq ġimgħa l-oħra semmejnieh l-art tal-kliem.
Ekku.
Imma l-kelma hija poter fi anfisha u mhux dejjem tintuża kif għandha tintuża u ġieli jkun hemm wisq kliem.
Dabbert noħroġ għall-politika, Klawji.
Nibbut għalek jien.
Grazzi, niżik ħajr.
Għaddu s-sal ftit mużika biex nistriħu ftit minn dan il-klim t'ilu goff illi għedin nsemmu ħan nisimgħu issa l-Brikkuni bil-kanzunetta tagħhom L-Eletti.
Ġottun betti għal kull wieħed fon konfetti waslu l-eletti dejt fuq versi kemm xejn fjakki rima tad-dilettanti debuttanti dilettanti debuttanti Għannek ta' konfus il-paġni partiġani fġieħ l-eletti Superlativi l-adġettivi minn għallisina jinsaf xifer ta' krizi fejn Ħadd My heart so is yet impotent.
U tista mux tkullik baram barew Aċxar ta' s-sibilna l-kura l-konkru Materja prima skarsa s-dar rizorsi abbundanti dejjem grazzi Grazzi għall-eletti Ufnu qasto ġentivita nistaw dejjem n-interpellaw Dill-ubondi per piazza bardi Where's everybody? Body, body, body Where's everybody? Body, 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 body Where's everybody? En notar alli L-klimi għandhom ħatta Jifilġu l-melodija Jifilġu l-melodija Mela sernala Oċħal inħall Il-banda t-kombatti U il-saħam Jifferma saħi Għaxe n-noro s-dini taħje Balix għad, għad, għad Muser jibjano Dasta l-elekti L-elekti
L-lum huwa ta' pjaċir kbira lina li għandna magħna lill-Andre De Battista ħabib antik tiegħi li għallem fl-Istitut tal-Istudji Ewropej tal-Università tagħna, l-Università ta' Malta. Huwa wkoll Research Associate fiċ-ċentru Wilfrid Martens għall-Istudji Ewropej fi Brussell. Merħba Andre.
Grazzi ħafna lilek tal-istedina.
Ħanibda jiena insaqsik Andre u għandi mistoqsija ta' xi ġenerika. Għanna l-obbligu li nkunu politiċi u għadmir tagħna ta' ċittadini?
Ija, naħseb kulħadd għandu il-politika tfisser li tinteressa ruħek f'dak kollu li qed jiġri madwarek. Sija bħala soċjetà, sija anke fl-istituzzjonijiet governattivi tal-pajjiż. Ġifieri il-politika taffettwa kull ħajja il-ħajja ta' kull bniedem fl-aspetti differenti tagħha kollha. Ġifieri huwa fl-interess taċ-ċittadin li jinteressa ruħu f'dak li qiegħed jiġri huwa fl-interess taċ-ċittadin biex ikun ċittadin sieħ li jipparteċipa fil-ħajja tas-soċjetà li jgħix fiha. U dan ma jfissirx ġifieri li jkun attiv politikament f'partit jew ieħor, imma sempliċiment li jipparteċipa pereżempju fl-elezzjonijiet li jitkellem fej hu iħossu inġurjat, fej hu iħoss li hemm xi ħaġa li tista' tittejjeb fil- soċjetà ta' madwaru fir-raħal tiegħu, fil-belt tiegħu, fil-pajjiż tiegħu. Il-politika tfisser tagħmlek ċittadin iktar sħiħ. Naħseb dik hija iktar ħaġa importanti.
Għandek it-tieba li influwenzawk b'dak li qalu, b'dak li kitbu fejn jidħol dan il-qasam il-politika, dir kelma kbira.
Naħseb hemm ħafna kittieba, jiġri naħseb il-letteratura per se hija dik li tejna nifmu l-politika b'mod sieħ. Jinek ikoll student li kun irid jagħmel teżi fuq pajjiż ieħor, il-politika barranija, l-politika ta' pajjiż ieħor, l-ewwel ma għandu jmur ħarsli li kotba tal-letteratura. Għax il-letteratura tik li sfumaturi politiċi li forsi ktieb per se ma jtikx. Bħala mbagħad ovvjament il-ħsieb li jinteressa lili naħseb jinteressani ħafna u jiġbuni ħafna l-kotba ta' dak li kien il-Papa Benedittu 16 li kien jolqotni ħafna għadu jolqotni ħafna l-għabel jaddu għadu xmana. Mbagħad bħala kittiba iktar lajċi George Orwell. George Orwell naħseb jisfida l-mod kif naħsbu kif inħarsu lejn is-soċjetà, kif inħarsu lejn il-poter. Il-poter mhux dejjem naċċettaw, imma li dejjem nistaqsu. U George Orwell ma kienx jibża jikkritika lin-nisu stess. George Orwell kien xellugi, ma kienx jibża jikkritika lix-xellugin stess. Għax kien jaf li jekk inti taqa' f'ċertu kompjaċenza, jekk inti tidra tajt is-sinjor sieħel kollox, ħakollok il-problema, allura għandek kotba bħal-enem il-far.
Tibda titnawwar minn ġewwa, ġvera. Aktar xija ħafna drabi situazzjoni li nsibu ruħna fija ħna f'Malta.
Ekku.
Darba minnhom kollega tagħna li huwa kittib ħanna wkoll, konna f'avveniment letterarju. U kien semma u fil-fatt veru ħafna drabi jekk jiġri li kull meta jkun hemm xi tqanqil minħabba xi ħaġa kbira li tkun ġrat, ġieli politikanti stess jgħidu fejn huma l-artisti. U saqsa imma fejn huma d-dentisti u t-tobba u l-għalliema jinaħseb li kulħadd mhux għax l-artisti għandhom xi obbligu jew mhux huma biss għandhom dal-obbligu jew huma mistennija jisom huma biss huma mistennija li jridu jagħmlu xi ħaġa.
Ekku, kull ċittadin, jiġifieri l-għażla, meta aħna marru supermarket, l-għażla li nagħmlu fuq dak li nixtru hija wkoll għażla politika. Illum nafu li hemm ċertu prodotti li mhumiex ġejjin minn sorsi etiċi. Li jiena nażel prodott li naf li mhux ġej minn sorsi etiku dik hija għażla politika. Li jiena ngħid torret ħanażel dar prodott li ġej minn għażla minn sors etiku, dik hija għażla politika oħra wkoll. Li jiena naf li jiena nagħmel bojkott, pereżempju, dik hija għażla politika. Li jiena niddeċidi li mmur post u mhux ieħor, dik hija għażla politika. Li tivvota b'saqajk, tivvota b'riġlejk. Kulħadd fil-verità irid ikun. Naħseb l-artisti, ironikament, l-artisti xi kultant jagħmlu politika aktar mill-politiċi nfushom. Illum Malta, pereżempju, l-iktar wieħed mill-iktar kittiba li sfidanna l-ħsieb kien pereżempju Oliver Frigieri. Oliver Frigieri ma kienx qatt ma kkontesta elezzjoni. Però l-mod kif kien jitkellem dwar politika kien kważi kważi iktar jisfida l-ħsieb politiku mill-politiċi, nfushom il-politiċi jridu timxi warajhom, naċċ ta' bendu. L-artist li dejjem jisfida. Naħseb il-mistoqsija li għamilt inti interessanti ħafna fejn huma, fejn huma l-artisti? L-artisti hemm qegħdin, imma fejn huma d-dentisti? Fejn huma t-toba? Fejn huma fejn is-soċjetà? Dik naħseb hija mistoqsija importanti ħafna.
Kultant iktar ħall-impatt naħseb minn mhuwiex fil-qasam partikolari, ġifieri jekk ħajjejt xi ħaġa politikant, speċi rajt noħduha tali, forsi anki jekk artist ħajkkummenta b'mod politiku maħe jekk xi ħadd fil-ħajja ta' kuljum jistqar il-pożizzjoni tiegħu iberraħa, naħseb li jista' jħalli iktar impatt li kolli ngħid.
Ċertament, ġifieri il-mod kif aħna ngħixu ħajjitna. Il-mod, l-eżempju li nagħtu mod kif nitkellmu naħseb ħajjati għandu impatt iktar minn politiku. Politiku għandu udjenza limitata ħafna. Niftakar naħseb kelli nistaqsi li nifsi min kien l-iktar li formalek il-mod kif taħseb u tara d-dinja kienu l-għallima tal-iskola. Ġifieri ma kienux politiċi partiġani, altru di le, ma naħseb li tuk ċertu kuxjenza soċjali, ċertu dik tiġi formata fl-iskejjel, mbagħad ovvjament wieħed ikompli jispandi.
U qasam ieħor li diġa forsi referejt għalih ukoll meta semmejt il-kitbiet tal-Papa Benedittu li jinteressak huwa r-reliġjon apparti l-politika, kif tifridhom bejnietom jew hemm fil-verità firda bejnietom?
Naħseb ir-reliġjon tista' tkun partiġġana. Meta r-reliġjon tkun partiġġana taqaf karikatura tagħha nfisha. Tkun qiegħda tkisser missjoni tagħha stess. Ir-reliġjon ma tista' tkun partiġġana, però mbagħad fl-istess ħin, ir-reliġjon ma tistax ma tkunx politika. Għax jekk inti tajt, anki ħanieħdu l-istqarrija, ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Dik fija nifisha la qed titkellem dwar relazzjoni tiegħek ma' ħadd ieħor, tiegħek miegħek innifsek, dik hija azzjoni politika. Il-mod kif jiena nitratta l-ħadd ieħor, il-mod kif jiena nirrelata ma' ħadd ieħor bħala individu f'soċjetà hija azzjoni politika. U ir-reliġjon, aparti ovvjament li hemm l-element tiegħek ma' Alla, ma' effettivament tiġi espressa bil-mod kif inti tgħix fis-soċjetà, kif inti tgħix ma' ħaddieħor, hemm frażi biblika li toġobni ħafna, ma tistax tgħid li tħobb il-alla li ma tarax jekk imbagħad ma tħobbx il-proxmu li tarah. Jiġri naħseb li ka f'dak is-sens ir-reliġjon ma tistax ma tkollix element politiku imma ma jistax mbagħad ikollha element partiġan. Hemmhekk imbagħad jidħlu l-problemi, meta jkun hemm il-partiġan isimu bħal kollox jiġifieri jidħlu l-problemi.
Għam, għet nsemmu l-politika u l-reliġjon, għammu għal-avvenimenti li forma naħseb il-Malta u l-psiket għal-Maltin, l-interdett. Forse tgħidilna xaġa fuq l-interdett, ma iktar minn hekk kultant naħseb jien li kieku ma seħħx l-interdett. Malta kif kienet tkun differenti?
Mistoqsija interessanti. Dwar l-internet effettivament fiżmin ir-relazzjonijiet bejn l-istat u l-Knisja f'Malta huma kumplessi fis-sens li fl-20-nijiet, fit-30-nijiet, il-Knisja f'Malta għandek il-politika. Li ma tistax tifrida minn mal-Knisja peress l-Knisja l-iktar persuna influenti fis-soċjetà li kien Malti kien ġeneralment ikun l-Arċisqof. Għal ħafna snin l-iktar persuna Maltija li kellha influenza politika mhux partiġana ma' politika kien l-Arċisqof. Allura l-Knisja kellha din il-pożizzjoni fis-soċjetà imponenti u importanti. Fis-snin 30 wara anki li beda l-esperiment ta' self-government, daħlu l-partiti, daħlu l-politiċi. U kważi isu b'reazzjoni għal dak it-tnaqqir mill-poter tagħha, il-Knisja reaġixxi billi tipprova biex ngħidu hekk timponi jew tinfluwenza l-andament elettorali. Fis-snin 60 mbagħad ovvjament ikun hemm l-interdett lejn l-eżekuttiv tal-Partit Laburista bil-konsekwenzi wkoll li ħafna nies biex ngħidu ktilfu l-fiduċja wkoll fl-istituzzjoni tal-Knisja. X'kien jiġri kieku m'hawnx l-interdett? Naħseb ċertu bidli ċerta kienu jsiru. L-interdett ukoll huwa prodott ta' żminu. Ġifieri l-Arċisqof Gonzi fis-snin 60 kien diġà kellu fuq 80 sew. Naħseb meta l-Arċisqof Gonzi ma naħsibx li kien jifhem effettivament il-kurrenti politiċi li kien qiegħed jikkumbatti kontrihom. Kien hemm ukoll ġifieri kemm kellek il-pożizzjoni tal-Knisja li ma kienx li kienet pereżempju tikkondanna l-Eżekuttiv tal-Partit Laburista li ma kienx tagħti sakrament ir-rikonċiljazzjoni l-assoluzzjoni li ma kien mur eru kien jgħid li fuq ta' Partit Laburista. Kellhom ukoll ħafna saċerdoti li kienu jkissruhom dawn ġifieri kien hemm sfumaturi differenti u bil-mod il-mod qiegħda tinkiteb l-istorja tal-internet. Kif ma sarx l-internet naħseb però xorta kienu kien hemm it-tibdiliet li saru fis-snin ta' wara. Il-proċess isu ta' fejn il-Knisja bdiet titlef l-influwenza tagħha huwa wieħed kulturali u wieħed li ma tistax iżommu. Fil-verità l-internet naħseb falla mhux biss jiġifieri għax imbagħad il-Knisja tilfet l-influenza tagħha, imma falla anki għax il-Partit Laburista fil-verità fis-snin fl-1962 u fis-snin ta' wara l-appoġġ beda jżidu. Jiġifieri dak li xtaq jagħmel l-Arċisqof Gonzi effettivament li fara Clint Mintoff ma sarx. Anzi, Mintoff baqa fi xena politika bħala Prim Ministru sarif 1984 u mbagħad fi xena politika in ġenerali sarif 1998. Ġifieri dak l-internet bħala fenomenu falla.
Forsi għax kien wis estrem ukoll u radikali ħafna.
Naħseb ma femx li kien qed jopra f'soċjetà differenti kompletament. Il-soċjetà li l-aħħar ta' għax Malta xi kultant naraw Malta isha bħala Malta iżolata, ma fil-verità kik inħarsu li l-letteratura tas-snin 60 diġà hemm min qed jipprova jkisser dawk il-boundaries li kien diġà qegħdin hemm. Ġifieri Malta eħe kellha ċertu iżolament, imma kienet ukoll parti mid-dinja.
Kienet mixja.
Il-żgħażagħ xorta ġifieri ommi kienet għada tifl, minar ma najt kien ta. Kienet għada tifla dak iż-żminijiet, ma il-mużika li kienet tisma' hi ma kienx differenti mill-mużika li kienu jisimgħu tfajliet tal-età tagħha barra minn Malta. Jiġri l-idea li Malta kienet iżolata ma naħsibx ver li Malta l-affarijiet idhom huma jidħlu, imma mhux biex taqs ektar, taqs kemm naħsbu x'kultant.
Interessanti dal qed tgħid għax kumment ta' Oliver Friġġieri naf li għandek rispett kbir leh li jibqa' f'qalbi biex ngħidek huwa li speċi f'Malta l-affarijiet ma jidħlux tard fil-verità ma jidħlu meta għandhom jidħlu jgħidu. Allura naħseb jintrabat ħafna ma' dan li qed tgħid. Ma nistax ukoll ma naħsibx speċi fil-figura ta' Mintoff li tħobbu jotobodu u naħseb għandu dik il-gravitas li toħloq dil-bipolarità biex ngħidlek jibqa' figura tant importanti ġifieri anke it-tfal illum fl-iskejjel tagħna aħna jienu Klawdja nagħmlu sixth form meta nagħmlu l-poeżijiet Oliver Friġġieri stess u jkollna l-fejn nirreferu għal Mintoff huwa isem li bil-fors trid tkun tafu. U allura naħseb dan huwa l-impatt li jistgħu ħallu ċerti politiċi kultant nibda ngħid min jaf għax ikollna kellna politikanti li ħallew impatt imma ma nafx hux sal-punt li ħalla Mintoff ma nafx.
Naħseb il-Mintoff kien mhux Mintoff biss, jiġri imma il-politiċi ta' dik l-era kienu politiċi fis-sens sħiħ tal-politika. Bħalissa pereżempju ġej bdejt naqra Rajt Malta Tinbidel.
Sewwa.
Li huwa Herbert Ganado ġej minn sitwazzjoni familjari minn ħsieb intellettwali kompletament differenti, minn trobbija differenti, kompletament differenti minn Mintoff. Però meta taqraħ tinduna li dak il-u edukazzjoni klassika kien mallem fl-istorja, fil-liġi, fil-letteratura, fil-mużika, l-istess Mintoff, ġifik taqra l-autobiografija ta' Mintoff, tinduna li dan huwa mallem fl-istorja, fil-politika nfisha, fil-letteratura, nies kolti, nies jaqra. Kien struit. Illum m'għandniex dik it-tip, m'għandniex politiċi ta' dik l-istoffa, ġifieri u hija ħasra, ġifieri, ma m'għandniex il-ġenerazzjoni nbidlet. Illum m'hemmx nies li għandhom dik l-edukazzjoni klassika u li huma studjuti. Peress li kellhom dik l-edukazzjoni klassika, setgħu jagħmlu impatt ħafna kbar, ġifieri Mintoff tisma' diskorsi tal-mass meeting tiegħu jikkwotalek l-Luministi. Jikkwotalek il-Vanġelu, mbagħad jaqbiżlek fuq il-letteratura, mbagħad illum dak id-diskors. U allura l-impatt tagħhom ma kienx biss impatt politiku, ma kien ukoll impatt kulturali. Kien impatt fuq il-letteratura. Trid jew ma tridx da qed jagħmel lek argument fuq l-Luministi. Jekk inti tirrispondih, trid tirrispondih fuq dawk il-binarji. Il-ġviru kien jisfurzak taħseb.
Fl-istess waqt kien jitkellem il-lingwa tal-poplu, ġifieri kien jinftiehem, mhux vera.
Kien jinftiehem ħafna, kien l-affarijiet, ovvjament id-dinja kif jarawu, bħalkull politiku s'intendi, imma kien kellu argumenti sodi, argumenti reliġjużi ħafna, ġifieri Mintoff għalkemm kien agnostiku, l-argumenti li jagħmel u l-lingwaġġ li jusa huwa kompletament reliġjuż. Kważi mill-bidu sal-aħħar nażżar dan. Imma dejjem mod li nftiem, mbagħad idaħħalek ċajt l-ewwel hemm, idaħħalek xi kelma ikkulurita, ra vulgari l-ewwel hemm biex da kien fi żommok. Kien u l-ispiċċis tiegħu ma ninsewx dawk kienu jkunu diskorsi ta' sa tgħid tliet sigħat.
Mhux taf xejn ħalla l-impatt li ħalla hemm pakkett sħiħ wara dik il-figura.
Ekku, naħseb kienu figuri li u naħseb li ktar żewġ politiċi ma tina ħallu l-impatt tagħhom kienu Don Mintoff u Fenek Adami. U kienu kollha dejjem hemm il-figura paterna. Ma kienu dejjem jitkellmu bħala l-missieriet ta' żminhom. Ovvjament illum forsi tistona, imma naħseb sa ċertu punt dawn saru ikoni kulturali tal-kultura popolari.
Ekku. Semmejt il-kelma u kemm kien jażilha u r-referenzi li kien iġib. Din osservazzjoni oħra li ġieli naħseb ftit fuqha u jekk jogħġbok sfidani speċi baħx forsi għandi żball ma nafx jew forsi qed inkun naiv, imma ġieli nisma' l-politikanti tagħna llum il-ġurnata meta jasqu xi waħda ta' spiss. U ġieli ngħid nibda ngħid imma dan għażaqa forsi għaliex nibda ngħid ġenwinament ma jafx itfisser il-kelma. Li nibda nitħassarhom, ċe mhux niskużhom ta' dak illi għajdu għax għandhom ir-responsabilità li jkunu jafuha u jħadmuha, imma kultant nibda ngħid huma foqra illi ma jafux jgħażlu kelma minn oħra u fejn jpoġġuha ma nafx.
Ma nistgħu nibdew nindaħal ftit mill-fatt li l-età tagħhom għadha żgħira wkoll ħafna minnhom. Ġifieri semmejna n-nies struwiti bħal minn toħu fenegadami. Ma tistax kostruwiti jekk għad għandek ċerta età biss, l-esperjenza tiegħek hija limitata, le?
Ekku, ġifieri. Naħseb? Ekku, le, naħseb ċertu esperjenza tiġi biż-żmien.
Biż-żmien.
U naħseb, pereżempju, jien inkwetani l-fatt li kollok, mingħajr jiġifieri ma nidħol fil-merti tiegħek u mhux politiċi kapaċi u le, ma jien inkwetani l-fatt li kollok nies li morru mill-bankijiet tal-università dritt għal politika, dritt għal, mhux neċessarjament jiġifieri fil-parlament, imma anke fil-strutturi tal-partiti jien dik tinkwetani. Għax jekk inti ħadd il-leġisla, kif tista' tilleġisla fuq id-dinja tax-xogħol jekk inti qatt maħdimt fil- fix-xogħol xogħol regolari. Jiena mistoqsija waħda nistoqsihom lil meta jkolli ħom viżit id-dar, mistoqsija waħda nistoqsihom, kemm tista' tgħidli kemm hu l-prezz ta' biċċa ħobs u kartuna ħalib. Jekk ma tafx tirrispondi ngħidik, ma ħaqqekx il-vot. Għax dawn huma dak li jagħmlek verament tkun taf il-problemi tan-nies.
Uman.
Uman, dak tkun uman, ġifieri dana jekk ma tkunx taf ċertu offert, għandna l-problemi. Il-kelma mbagħad hija importanti għax il-politiku l-ewwel għodda li għandu, l-iktar għodda li għodda importanti li għandu hija l-kelma. Qabel ma politiku jista' jilleġisla, irid jikkonvinċi li li irid jikkonvinċi lilkom irid jikkonvinċi l-votant biex jivvutalu. U kif jista' jikkonvinċi bil-kelma? Bil-mod kif jagħmel jibni l-argumenti tiegħu, bil-mod kif jiddefend il-pożizzjonijiet tiegħu, bil-mod kif effettivament il-politika xi kultant nseħula arti, għax il-politika dak li qed tipprova tbieħlek ma jeżistix, titpinġi l-istampa tal-futur fil-imħuħ tan-nies. U tagħmilha biss bil-kelma. Bil-mod kif tħaddem il-kelma. Rrin tinkwetani meta jkun hemm politiċi li għal mistoqsija sempliċi ma jafux jirrispondu b'mod sempliċi imma li għamel sens. Li problema kbira ġifieri naħseb.
Fil-fatt eħem, meta nisma anke akademiċi bħalek illi ċertu kunċetti tant tqal imma li jispjegawhom mod sempliċi tibda tgħid dan jaf x'inhu jgħid. Għax kunċett taqstan t'il biex iwassalu li b'mod sempliċi, mbagħad tisma' ċerti politikanti li jdumu jduru mal-lewża u jużaw klim bombastiku li tibda tgħid mela jippruvaw jiżolqu minna biex ngħidu hekk. Eħe, diġi li smajta li ġili ek, smajta kemm il-darba li speċi jekk tidħol fil-politika ma tibqax nadif, isu kundanna kważi. X'ti kummenta fuq dan anki b'rabta mal-politika u r-rabta tal-politika mal-flus u l-poter li naturalment jistgħu jintużaw għal-vantaġġ tal-poplu imma jistgħu wkoll ikunu kundanna fihom infushom.
Ekku, naħseb il-politika tpoġġik fuq pedestal. U nimmaġinaw pedestal bħal tal-festi. Kollok il-qaddis, kollok mbagħad jibdew jimlewh bil-eks voto u bil-ġiżirani u bil-ċrik. It-tentazzjoni li meta tkun fuq dak il-pedestal jibda joġbok. U tifhem ukoll fejn jibda joġbok għax kulħadd human, ġifieri jekk inti tkun qed fuq dak il-pedestal u f'daqqa waħda dak isellimlek u dik isellimlek u ġej għandek din l-attenzjoni kollha, it-tentazzjoni hemm. Il-politiku mbagħad għandu bżonn xi ħaġa oħra karattru. U għalhekk mbagħad nemmen ukoll li di wkoll xi ħaġa li tinbena fleta bleta. Hemm mistoqsija importanti ħafna li ġitni tiġidni f'maħni ħna qed nitkellmu. Prim Ministru wieħed l-Ingilterra waqt l-ewwel gwerra kellhom il-Lloyd George bħala Prim Ministru. David Lloyd George kien l-ewwel Prim Ministru Ingliż li ddaħal Downing Street, ħareġ minn Downing Street iktar senjur milli meta daħal. Meta l-politika ssir professjoni, mela allura il-tentazzjoni hija dejjem li rrit nara x'ħan nagħmel biex wara li nitlef is-siġġu tal-poter x'dan il-poter mhux etern. Irrid nara kif ħana jgħix li n-nifsi, irrid nara kif ħana jgħix il-familja tiegħi. Il-mod kif tipprova tiġġilida kemm hija diffiċli xi tentazzjoni qiegħda ma' kulħadd hija li nerġa' nitkellmu dwar il-politika bħala servizz. F'rari nisimgħu politiku jgħid jiena servejt f'dik il-karga, jiena kont. Jiena kont il-Ministru, jiena kont il-Prim-Ministru, jiena kont deputat. Qatt ma ngħidu jiena servejt. U dik hija problema għax minn ma jisservix imbagħad jisserva u dik hemmhekk problema.
Andre, għanna ħafna x'niddiskutu, nixtieq kieku għanna iktar ħin, imma nirringrazzjawk immens ta' daw l-osservazzjonijiet u l-perspettivi tiegħek. Grazzi ħafna talli kont magħna.
Grazzi lilkom.
Time has come. A fact's a fact.
Senaddu biex naqsmu ma'kom żewġ poeżiji ta' Joel Taylor mill-ktieb Canto and Other Poems. Joel Taylor kienet ukoll mistiedna waqt il-Festival Mediterraneu tal-Letteratura ta' Malta fl-2023 fil-fatt. U xtaqna naqsmu ma'kom dawn il-poeżiji għaliex li proprju ħarġu fl-2021 għaliex titkellem fuq il-ġisem. U f'dan is-sens il-ġisem isir att politiku u dan l-ispazju personali biex ngħidu hekk li qed jiġi kkuntestat jew li qed jiġi ribattit jew maħkum saħansitra anke minn persuni oħra, speċjalment meta anke l-orjentazzjoni tal-persuna kultant ma tkunx taqbel ma' dik tal-osservatur jew il-kummentatur. U fil-fatt l-ewwel parti ta' dan il-ktieb tintrabat mal-ġisem bħala battalja, bħala protesta, bħala dar tal-fatati, ċimiterju. U l-ewwel poeżija li se naqsmu magħkom jisima propju The Body as Battleground. You fall, miss your body entirely. Land somewhere in enemy territory, behind the lines. Your body, a foreign country you cannot get a visa for. Your skin, a parachute caught in three branches. You awaken in no man's land. Gunfire from over the horizon, and women are crucified on hashtags across the dark hills. Your trench is crowded with dead women wearing faces that try to escape them, the clothes of someone you once knew. There are landmines buried deep beneath your skin and no one understands them. Tread softly when you walk across me. In between battle cry and bedroom, in the sticky quiet, this no man's land. Men explode when you least expect it. All these lifetimes searching for a body.
Il-poezija li se naqra l-kom jiena ta' Taylor jisima The Body as Uprising. Oh, you bayonet boys, you truncheon rub, my face does not fit my face, but your fist does. Years from now, no one will remember how we fought, how each bruised knuckle was a white boy's head, bent in prayer. No one will remember the love, how alike it is to rage, how screams made corporeal. Our rainbows, how rainbows became corporate logos, how we carved our epitaphs into a stone wall. No one will remember. I'm picking acronyms by candlelight. I'll be in the back bar of heaven. Cass will be getting around in, releasing that laugh a flock of wild birds escaping her mouth, and none of this will matter. I'll be riding the ghost roads with Valentine, bare back knee clench on her Harley. I'll be stretching skins with Jack Ketch, or scuffing the city with Dadazil. Men will stare like open shaft mines. I'll be walking white lines with Angel, tight mouth, antelope heart.
Sena dwissa l-kanzunetta oħra, din id-darba ta' Bob Dylan, u l-kanzunetta The Times They Are A-Changin.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changin'. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changin'.
senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. Line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Nisimaw issa silta minn The Return. Is-silta hija moqrija mill-awtur innifsu Hisham Matar. The Return huwa memoir fil-fatt illi ġie publikat fl-2016 u huwa hija l-istorja ta' Matar innifsu li jirritorna lejn il-Libja, il-pajjiż tiegħu. Biex ukoll ifittex il-verità wara il-fatt li missieru kien sparixxa b'mod misterjuż. U għalhekk jindaga dan il-fatt li tant qallblu ħajtu ta' taħt fuq biex ngħidu hekk. Il-verità wara il-fatt li missieru kien sparixxa kienet ukoll minħabba il-reġim ta' Gaddafi li kif jaf kulħadd kien prominenti ħafna fil-Libja.
Early morning, March 2012. My mother, my wife Diana, and I were sitting in a row of seats that were bolted to the tiled floor of a lounge in Cairo International Airport. Flight 835 for Benghazi, a voice announced, was due to depart on time. Every now and then, my mother glanced anxiously at me. Diana, too, seemed concerned. She placed a hand on my arm and smiled. I should get up and walk around, I told myself. But my body remained rigid. I had never felt more capable of stillness. The terminal was nearly empty. There was only one man sitting opposite us. He was overweight, weary-looking, possibly in his mid-50s. There was something in the way he sat, the locked hands on the lap, the left tilt of the torso, that signaled resignation. Was he Egyptian or Libyan? Was he on a visit to the neighboring country or going home after the revolution? Had he been for or against Gaddafi? Perhaps he was one of those undecided ones who held their reservations close to their chest. The voice of the announcer returned. It was time to board. I found myself standing at the front of the line, Diana beside me. She had, on more than one occasion, taken me to the town where she was born in Northern California. I know the plants and the color of the light and the distances where she grew up. Now I was, finally, taking her to my land. She had packed the Hasselblad and the Leica, her two favorite cameras, and 100 rolls of film. Diana works with great fidelity. Once she gets hold of a thread, she will follow it until the end. Knowing this excited and worried me. I'm reluctant to give Libya any more than it has already taken. Mother was pacing by the windows that looked onto the runway, speaking on her mobile phone. People, mostly men, began to fill the terminal. Diana and I were now standing at the head of a long line. It bent behind us like a river. I pretended I had forgotten something and pulled her to one side. Returning after all these years was a bad idea, I suddenly thought. My family had left in 1979, 33 years earlier. This was the chasm that divided the man from the 8-year-old boy I was then. The plane was going to cross that gulf. Surely such journeys were reckless. This one could rob me of a skill that I have worked hard to cultivate, how to live away from places and people I love. Joseph Brodsky was right. So were Nabokov and Conrad. They were artists who never returned. Each had tried, in his own way, to cure himself of his country. What you have left behind has dissolved. Return and you will face the absence or the defacement of what you treasured.
Hemm il-poetessa għadha żgħira fil-fatt ħafna fl-età illi jiena skoprejta fi żmien tal-ħatra ta' Joe Biden bħala President tal-Amerika. U fil-fatt kienet interessanti ħafna illi biex taqra din il-poezija fil-ftuħ tiegħu kien appuntu għażel tfajla għadha żgħira u fil-fatt ukoll ta' Karna John Skur naturalment kienet għażla politika ħafna biex ngħidu hekk u ġvera. Dakinar din il-poeta laureata fil-fatt, National Youth Poet Laureate, kienet qrat il-poezija The Hill We Climb li imbagħad fil-fatt anke ġiet ippubblikata fi ktieb fih innifsu li jġib l-istess isem. U naħseb dak hi wieħed mill-momenti fejn bejn u bejn ruħi qed ara l-impatt li għanda l-kelma u li għanda il-poezija f'kuntest politiku. Dakinhar naħseb illi l-poezija saret politika u l-politika saret poezija. U naħseb dan kien ħafna moment illi kien moment illi ħafna nies baqgħu iġorru magħhom u jiftakru fih. U nixtieq illi nisimgħuha din il-poezija flimkien biex niftakru ftit dan il-moment speċjali.
President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother, can dream of becoming president only to find herself reciting for one. And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. that even as we grieved, we grew, that even as we hurt, we hoped, that even as we tired, we tried, that we'll forever be tied together, victorious, not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. If we're to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in all the bridges we've made. That is the promised glade, the hill we climb, if only we dare it, because being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it. We've seen a force that would shatter our nation rather than share it, would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption. We feared it at its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour, but within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe? Now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be, a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation, because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. Our blunders become their burdens. But one thing is certain. If we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy and change our children's birthright. So let us leave behind a country better than one we were left. With every breath from my bronze pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the gold-limbed hills of the west. We will rise from the windswept northeast where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states. We will rise from the sun-baked south. We will rebuild, reconcile and recover in every known nook of our nation, in every corner called our country. Our people, diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it.
Il-politika kultant tirrikjedu wkoll rivoluzzjoni u ġġib magħha rivoluzzjoni. Ħa nisimgħu lil Tracy Chapman issa Talking About Revolution.
Don't you know we're talking about a revolution sounds whisper. Don't you know talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know talking about a revolution sounds. People gonna rise up, get their share. Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Run.
Cause finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Oh, no. Talk about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare line, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no.
Wasanna fi tmiem il-programm tagħna, nirringrazzjaw lid-diriġenti ta' Campus FM u lit-tekniku Jordi De Bono li dejjem iħossibna. Nirringrazzjaw ukoll lill-Merlin Publishers tas-support li jtuna u tal-kotba li jirregalawna lilna u lill-mistednin, lill-mistednin tagħna.
U fuq kollox ukoll grazzi lilkom is-semmija li tant intom leali u seguna minn ġimgħa għal ġimgħa. Aħna nkunu magħkom għal programm ieħor lela, kliem noti u l-bejnit bħallum ġimgħa. Tinsewx ukoll tisimgħuna fir-repetizzjoni. Saħħa minn għandi Lien
u minn għandi Claudia.